Temaet til i dag er, du har talent. Du har talent. Hvor kommer det ord fra? Det kommer faktisk fra Jesu lignelse om de betroede talenter, og så er det gået ind i vores sprog. Og en talent i lignelsen svarer rundt regnet til 15 årslønninger for en landarbejder på Jesu tid. 15 årslønninger. Så det er jo ikke sådan en helt uanselig sum at få betroet at forvalte. Jeg ved ikke, om teksten kommer op her. Ja. Der var den. Den gamle testamentlige. Vi skal ind i prædiken-serien. Prædiken-slides. Der var den. Yes. Det er som en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2 og en tredje 1, en hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de 5 talenter, gik straks ind og handlede med den og tjente 5 til. Ligeledes tjente han med de 2 talenter 2 til. Men den, der havde fået 1 talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der har fået de 5 talenter, kom og lagde andre 5 talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de 2 talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig 2 talenter, se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har, og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Nu skal jeg komme med en indrømmelse. Hvad laver præsten i øjeblikket hver fredag aften? Jeg kan ikke lade være. X-Factor på TV2. Og de højdepunkter, vi husker, det er jo de auditions, hvor vi overraskes positivt. Eller vi ser folk helt uden et sangtalent stille op til offentlig ydmygelse af Thomas Blachman. Og det gør han i så forblommede termer, at de ikke selv når at opdage, hvor groft det lige er blevet latterliggjort i deres uerkendte uduelighed og talentløshed. En senere midterfase af showet, som vi er i lige nu, det er det, der hedder The Five Chair Challenge. Det er, hvor deltagerne både kan vinde og miste en stol igen, hvis de udskiftes med en, som er mere talentfuld end de selv, så er nerverne jo fuldstændig på højkant for publikum og deltagere, og der er mange opfordringer til dommerne, hvad de skal, og bueråb og nej og ud og ind osv. Nu ved jeg ikke, hvordan du hører Jesu lignende som de betroede talenter. Måske hører du den som sådan en usikker deltagelse i et spil om stole og talenter i Guds rige. For Gud selv agerer som den store dommer Blachman, der ender med at kassere dig og udskifter med en anden, fordi du ikke er god nok, eller andre er bedre end dig. princippet om mere eller intet. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflodet. Men den, der ikke har, for ham skal selv det tages, som han har. Jeg kender rigtig mange ikke-kirkelige. Den kan de faktisk citere, den her. Det er så provokerende et udsagn. Fordi, sig mig, bekræfter Jesus den her ulige, uretfærdige fordeling af talenter? Så hvis det er sådan, vi forstår teksten, jamen så bliver Jesus, så minder hans ord os mere om den onde blakmand end den gode hyrde. Og selvom teksten siger, at alle er betroet mindst et talent, og at ingen skal miste deres stol i et ydmygende spil, den, der mister sin deltagelse, er kun den, der selv graver talentet ned af frygt. Der er ingen, der dømmes ud af andre end sig selv, ved at man simpelthen forlader scenen, fordi man ikke vil være med længere, så går man ud og graver sit talent ned. Så princippet om mere eller intet, det har ikke noget at gøre med uretfærdighed eller urimelighed. Det har simpelthen noget at gøre med et åndeligt livsprincip. Det, du ikke forvalter, det, du ikke investerer, det, du ikke praktiserer, det mister du. Det er ikke en uretfærdighed. Det er dig selv, der har valgt at gå ned af scenen og stille dig udenfor og blive tilskuer. Det åndelige liv, det kan ikke stå stille. Det er dynamisk. Det skal forvaltes. Det skal praktiseres. Nu vil jeg stille et spørgsmål. Hvordan blev den her lignelse egentlig forstået af Jesu tilhører oprindeligt? Det er et rigtig vigtigt spørgsmål. Bliver den forstået som talentudvikling? Ligesom Britain's Got Talent. Så handler det bare om at forvalte dine talenter i kald og stand, og så er det sådan set det. Nej, det var faktisk ikke sådan, de har hørt den. Jesu advarsel mod at grave sit talent ned, det handler ikke snævert om talentudvikling, men det handler om at forvalte det, Gud har investeret i os. En åndelig arv, som vi har fået betroet et ansvar for at forvalte ved at give det videre. Det vil med andre ord sige, Israels folk var udvalgt af Gud for at igennem den udvælgelse kunne alle folkeslag velsignes. Det er den tradition, vi også står i. Tænk på den gamle pagt. Alt det, Gud havde nedlagt i den gamle pagt. En åndelig kapital. Og det er det, lignelsen kalder for talenter. Det er en åndelig kapital. Rigdomme i det folk. Pakten. En pagt, hvor man kan dele med sine sønner og blive renset og forsonet. Et tempel for Guds hellige nærvær. Tænk, at Gud selv vil vandre og være iblandt sit folk. Og en profetisk vækkelse i den ene generation efter den anden, som forkynder Guds vilje og giver folket en vision for fornyelse til jordens ender, en nyskabt verden. Det var det, Israel var udvalgt til. Og nu er Jesus her. Han forkynder det rige, som jeg får de yderste tegn på, som peger frem, og løfterne, det er her nu. Nu bevæger historien sig ud frem mod opfyldelse. Løfterne bliver til manifestation. Nu realiseres den globale vision, som profeterne talte om. Den vision, som Gud har nedlagt i det her folk. Denne her globale vision bliver tegnet op af Jesus. Nu er tiden kommet til, at den åndelige kapital, vi har som Guds folk, det skal nå ud til jordens ender. Fra Israels folk til jordens ender og alle folkeslag, intet mindre. Hvordan ser du på verden? Jeg elsker det her verdenskort. Det trigger min fantasi. Jeg synes, det er så fedt, at Gud udvalgte et folk. Hvor er det nu henne? Det er lige derovre, ikke? Er det ikke der, Israel er? Er det der? Ja, der kan du bare se. Lige der i verden, at den vision, profetiske vision og åbenbaring, den skulle nå til verdens ender. Og det er faktisk også det, vi er trådt ind i, det kald. Det er jo også derfor, der er en kirke i Danmark i dag. Fordi nogen adlød det her kald og går til verdens ender. De tog Jesus på ordet. Nu skulle Gud ikke bare bo med sit nærvær i templet i Jerusalem. Nu blev ånden udgødt, så alle folkeslag kunne blive et sted for Guds nærvær. Menigheden, Guds ånds tempel. Så lignelsen om de betroede talenter, det er en påmindelse til os og vores generation om at forvalte den åndelige arv, de talenter, vi har modtaget, til at bringe de talenter videre til jordens ender og til vores nabo, vores kollega. Så talent her i lignelsen, det er mere nådegaver. Talent er symbol for hele din åndelige arv, eller din åndelige kapital, kan vi kalde det. Lignelsen hedder jo på engelsk The Story of the Golden Bags. The Story of the Golden Bags, i hvert fald i NIV-oversættelsen. Men den åndelige kapital, det er jo det, Gud har investeret i dig. Det er det, han har betroet dig. Det er det, han har vist dig. Det er det, han har åbenbaret dig. Så du kom til tro på Jesus og blev bevaret i tro. Jeg kan huske præcis den sommer, hvor jeg læste, hvor Øst og Vest mødes af Hans Christian Nerskov. En overnaturlig Gud, og han var bibelsmugler i Østeuropa. Det triggede min fantasi. Jeg vil skulle have sådan en Gud, der gør den slags mirakler, som Hans Christian Nerskov beskrev i den bog, som bibelsmugler bag jerntæppet. Så er jeg all in. I was all excited. Og jeg kunne så ikke forstå, at andre der i 2G synes, at bibelsmugling i Østeuropa, hvor skjulte passagerer blev usynligt gjort af toldere, kunne simpelthen ikke se. Det kunne folk i 2G altså overhovedet ikke forstå, at jeg var vildt optaget af. Han er vist kommet med i en sekt, ham Anders Michael. Selv min kørelærer spurgte forsigtigt, at jeg hører, du er kommet med i en sekt. Jeg synes, det var mega fedt. Så tænk lige, og det var det, der gjorde, at jeg kom til tro på Jesus, og det er faktisk også den her side af Gud, der gør, at jeg stadigvæk er blevet bevaret i troen hen ad vejen. Jeg er fascineret af den side af Gud, og han viser mig den side af sig selv. Tænk lige over det. Der er mange andre måder at blive fascineret af Gud på at komme til tro på. Hvad var det helt præcis, der overbeviste dig, så du kom til tro? Og hvad er det, Gud hele tiden giver dig, så du bliver bevaret i troen? Prøv lige at tænke over det. Hvad skyldes din fascination? Det, som gjorde, at du ændrede din overbevisning, for mit vedkommende var det, at Gud var en kedelig Gud til en levende Gud. Hvad var det, der ændrede den overbevisning? At du kom til tro, at du blev bevaret i troen. Det er det, der er din åndelige kapital. Og den har du ikke bare for din egen skyld. Den har du også for andres skyld. Og den kapital, den kan du godt sætte ord på. Jeg har lige gjort det. Det kan du også gøre. Det er din troshistorie. Det er dit narrativ. Det skaber en væsentlig del af din identitet. Og det fantastiske er, at de personlige ord, det narrativ, du kan sætte på din åndelige arv, det er som en kapital, du kan investere i andre og velsigne andre med. Så de også kan komme til tro og blive velsignet, ligesom du selv er blevet velsignet. Fordi, når du kommer til tro, modtager du Helligånden og Guds nærvær. Det er det fedeste. Farisæerne og de skriftkloge, det var dem, Jesus fortalte lignelsen til. Og det, han står og siger til dem, det er, I er som den ene tjener, der har gravet jeres talent ned, og I er bare uduelige, og I er dovne. Farisæerne og de skriftkloge, de forstår ikke, at det er blevet betroet et forvalterskab af deres åndelige arv. De tænker, jamen det her, det er sådan nogle særlige privilegier, vi går rundt med, kys min hånd, ikke? Så går de jo rundt deres velærværdigheder. Så lader de æderinkerne ud af huset. De har simpelthen misforstået det hele. De bruger Guds kapital til at give sig selv status, i stedet for at bruge kapitalen til at give andre status. De opfatter det som privilegier bare for dem selv. De investerer ikke i andre end deres egne fromme lukkede cirkler, hvor de elsker at sidde højt til bords til flotte middage, de ikke har betalt for. Så de betaler ikke det, de er blevet betroet, når de hiver, de trækker andre på andres kapital. Så i stedet for en forvaltning, der fører til åndelig rigdom og overflod, som berører selv de prostituerede, så de får en værdighed og genoprettes, så bruger de det til at være eksklusive. Og de investerer ikke i andre mennesker omkring sig. Og der er slet ikke i andre folkeslag end Israel. De har sådan en indskrænket mentalitet. Den er lovisk, fordi man skal leve op til så meget, at der er efterhånden ikke ret mange, der kan leve op til det. Det er akkurat ligesom i X-faktor. De her fariserer, de har det her konkurrenceparadigme. En konkurrence i fromhed. De er kun optaget af at sikre deres egen stol i det kommende Guds rige. Og ikke nok med, at de kun er optaget af at sikre deres egen stol. De er også vildt optaget af at fratage andre deres stol i Guds rige. Så de bruger deres åndelige talent imod andre ved at konkurrere og sammenligne sig med andre, i stedet for at bruge deres åndelige talent til at velsigne andre. Det er derfor, læs Matthæus 23, når du kommer hjem. Det er V-råben over farisæerne. Hele den farisæiske fromhedstype. Og vi skal ikke blive for hurtigt til at sige, at så, det har vi da ikke en snært af. Jeg skal lige læse et af V-råbene, som Jesus udtaler over sådan en form for spiritualitet. Ved jer, skriftkloge og farisæer, I hyklere. I lukker himmeriget for mennesker, selv går ikke ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det ikke. Tør vi at stille et selvrensagende spørgsmål? Lukker jeg himmeriget for andre mennesker? Lukker jeg himmeriget for andre mennesker? Ligesom farisæerne. De skriftkloge. Jeg tror ikke, vi skal svare nej alt for hurtigt til det her spørgsmål. Vi skal tænke dybt. Vi skal tænke længe over det. Lukker du himmeriget for mennesker? For verden? Jesus siger jo her i lignelsen, at vi lukker himmeriget ved at være og gøre som farisæerne. Og det er symboliseret i lignelsen ved den ene tjener, den ulydige tjener, der graver sit ene talent ned. Så lignelsen er jo tydelig. Vi lukker andre ud af himmeriget ved at grave vores talent ned. Grave et hul i jorden. Skjule det. I stedet for at sætte det op som et lys på en stage eller være en by på et bjerg. Og jeg tænker, vi er totalt udfordret her i vores kultur i dag. Vi frygter jo det her kald til at forvalte vores talent ved at investere vores talent i andre mennesker. Som I måske endnu ikke tror. Og et er, hvad der sker på det personlige plan i vores liv, men et helt fællesskab, en hel menighed, kan jo grave sit talent ned. Det kan vi gøre på rigtig mange måder, hvis vores fællesskab er lukket for andre. Og vi ikke er villige til at dele den åndelige arv, den velsignelse og de gaver, vi har modtaget med andre, omkring os selv og vores egne. Eller med andre end os selv og vores egne. Så ender vi som en klave. Så graver vi jo som enhed vores talenter ned i jorden. Så kommer det ikke andre til gavn. Og det skader os selv, jævnfør princippet om mere eller intet. Princippet om, at til den, der har, skal der gives, og den, som ikke har, skal vi endda fratages det, vi har. Det er jo alvorligt. Det åndelige princip, det skader simpelthen vores eget åndelige liv. Ikke at dele vores åndelige kapital, den vokser ikke. Vi mister det, vi har. Så resultatet af indadvendt virksomhed i en menighed er altid åndelig fattigdom og en irrelevant dagsorden. Vi bliver simpelthen fattige af ikke at dele ud. Altså, det er jo helt modintuitivt. Vi bliver fattige af ikke at dele ud. Og være generøse med at dele vores trosliv og de åndelige erfaringer, vi har. Og det gælder både, hvordan vi er til stede i Danmark, men sandelig også, hvordan vi er til stede i en hel verden. Så lignelsen her, den peger jo på, at vi som Guds ejendomsfolk i verden, vi er kaldet til at velsigne andre folkeslag åndeligt, investere vores talent, vores åndelige kapital dem. I går læste jeg en artikel af en af mine tidligere kolleger ved IMI-kirken i Stavanger. De er ikke meget større end os. For 10 år siden begyndte de at dele evangeliet blandt alliterære kristne i Kambodja. Og jeg kom til at skrive en artikel om det. Jeg er så fascineret af det. Og jeg skal ikke gøre en lang historie kort. Jo, det skal jeg. Skal jeg faktisk. De har set 100.000 nye kristne i Kambodja over de sidste 10 år. I'm not kidding. Det er virkelig et tal, de er ikke pumpet op. Og jeg vil gerne jeg skriver den her artikel, og så forklarer jeg, hvordan de gjorde det. En lokal menighed på vestkysten i Stavanger. Hallo? Og så kunne jeg fortælle den ene historie efter den anden om lokale kirker på vores størrelse, eller dobbelt så store, som gør noget globalt. De har godt nok ikke gravet deres talent ned. Så kan det godt være, at IMI-kirken har 5 eller 10 talenter, og vi har 1 talent. Men hvis vi så bare kunne gøre 10% af det, de gjorde, og se 10.000 nye kristne i et andet land end vores. Kan I følge mig? Det er det, riget handler om. Det her, det er modenhed. Det er normalen. Og det hører næsten vanvittigt ud. Det lyder næsten vanvittigt. Det var for Bevan, den her, jeg kan se. Bevan taler jo norsk. Så vi må begynde med at forvalte vores åndelige kapital lokalt og gøre os nogle erfaringer med det, fordi det vi kan gøre, det vi kan vækste i her med meget lidt frugt ofte, fordi vores kultur er ikke så modtagende, det kan man gøre med meget større frugt i kulturer, der er langt mere modtagende. Så det væsentlige er, at vi begynder at komme i gang. Så skidt der med, at noget falder på stengrund Danmark, ikke? Eller det visner hurtigt, men der er frugtbare jord masser af steder. Så der er ingen grund til at tabe modet. Er I med? Ja! Er spædes og din mund skal Herren lovprises og kæmpe imod sine fjender, siger skriften. Ja! Jeg var til et PhD-forsvar i Persuasion på Hans Højskolen her i Aarhus. Et forskningsstudie i, hvordan folk ændrer holdninger. Persuasion. Hvordan overtales folk? Og jeg synes, det var komplet uforståeligt, stor del af det her foredrag. Der var et punkt, hvor jeg forstod måske en lille ting. Det var, der skal være en social identifikation med budbringeren. Altså, du skulle identificere dig med den, der sender et budskab, for at du kan ændre holdningen til noget. Så nu kommer jeg til at svare på, hvorfor mobbes Greta Thunberg vrede midalderne hvide mænd på SoMe? Et eksempel på, hvad identifikation betyder, stiller vi spørgsmålet. Hvordan skal en hvid, midaldrende, grumpy, højorienteret, klimakrise fornægtende herre i jakkesæt ændre sin opfattelse? Hvordan skal han det? Det skal han ved at møde en hvid, midaldrende, grumpy, højorienteret herre i jakkesæt, som har ændret holdning fra at være en klimafornægter til at være en klimatosse. Så alle faktorer er ens på nær holdningen til klima, der er skiftet. Ofte har vi pakker af holdninger. Vi har pakker af holdninger. Vi tænker, den og den og den holdning, det klynger vi sammen til en pakke. Så har vi den fløj, og herovre på den her fløj, der har vi de og de og de holdninger, det hænger sammen i en klynge af pakker. Men man kan faktisk godt tage enkelt holdninger ud og sige, vi er faktisk enige, uanset om du er højre- eller venstreorienteret, men det sker ved identifikation. Du skal simpelthen møde en hvid mad. Jeg skal møde sådan en som ham der, for at være med på vognen. Hvis ham der siger, at han spiser mindre kød hver fredag, så vil jeg faktisk også overveje det. Men hvis Greta Thunberg siger det, så siger du er 13 år, se så efter skrub i skole. Ikke? Her må simpelthen Greta Thunberg give op, fordi hun går ikke i jakkesæt, og hun er ikke... Jo, hun er faktisk sur. Hun er lige så sur som ham der. Mindst lige så grumpy. Nå. Hvordan kan vi bruge det her princip? Hvordan kan du dele det her med, hvordan du kom til tro? Hvordan du er blevet bevaret i troen? Og hvad er det, der er, der fascinerer dig ved at tro? Det er jo din åndelige kapital. Det er det, Gud har talt, vist dig. Det er noget omkring Gud, du har set. Det er jo dit talent. Det er din åndelige bagage. Hvordan kan du dele dem med folk, som kan identificere sig med dig og omvendt? Pointen er, de skal jo bare komme til tro på Jesus. Og det skal de nogle gange møde gennem et jakkesæt. Det skal de nogle gange møde gennem noget helt andet. De skal møde det gennem dig. Så du skal begynde med at spørge dig selv, hvem viser interesse for min tro? Det er øvelsesarenaen. Den er lige der. Hvem viser interesse for min tro? Det er der, du kan begynde med at øve dig i at investere din åndelige kapital. Og måske har du et talent, måske har du 5 eller 10 talenter. Det er ikke det, der er vigtigt. Det vigtige er, du har en kapital. Og der er jo ingen i den her lignende, der ikke har en kapital. Der er ingen i det her rum, der ikke har en kapital. Det er der simpelthen ikke. Og det er faktisk ret enkelt. Research, det tyder på, at den måde, som vi tænker og taler om vores tro på, det som Gud har vist os, det han har talt til os om, det han har virket i os, det er præcis det, vi skal give videre til andre, som ligner os. Og deler vi vores tro med andre, som ikke ligner os, så skal vi jo lære at tale deres sprog. Tænk på Jesus. Hvordan han mødte mennesker, hvordan han talte med mennesker med vidt forskellige tilgang til at danne sig en holdning og en mening om ham. Jesus var jo fantastisk til persuasion, fordi han mødte mennesker og talte deres sprog. Kommer jo lige sådan en lille en her til sidst. Vi har 4 personer herovre. Zakæus, Simon Peter, Johannes og Thomas. Og Zakæus, han stiller et krav til dig og mig. Vis mig forskellen. Hvad betyder din tro i praksis for dig? Og hvad kan den komme til at betyde for mig? Det er simpelthen det spørgsmål, de kommer med. Og Zakæus, han spørger Jesus. Jesus, betaler du din skat? Jeg er jo fortolder skat. Så Zakæus, han vil jo stille nærgående spørgsmål. Jesus, betaler du skat? Og så siger Jesus, ja, det klarer jeg meget fint. Og hvordan gør du det? Jamen, jeg fanger fisk med guldmønter i. Fedt. I'm all in. Vis mig forskellen, hvad din tro gør af forskel i dit liv. Det er Zakæus. Og så betaler han 4 gange tilbage alt det, han har opkrævet for meget skat. Og frelsen kommer til hans hus. Det er det, der fascinerer ham ved Gud. Nej, Gud gør en forskel i mit job for told og skat. Så er der Simon Peter. Han har et spørgsmål. Hvis jeg skal kunne tro på Jesus, at du er Messias, så skal jeg godt nok erfare det. Hvordan kan jeg selv erfare det, du gør, Jesus? Jesus, hold da op, du går på vandet. Du går. Det skal jeg godt nok også prøve. Jeg hopper ud nu. Ikke? Sådan er Jesus. Han vil erfare det. Sådan en type er jeg. Jeg springer ud. Jeg skal erfare det. Jeg elsker overnaturlige helbredelser, kraftmanifestationer, mirakler og den slags. Jeg skal erfare det. Jeg skal også erfare, jeg skal erfare det virkeligt. Jeg skal sådan næsten have det sådan her med kroppen, ikke? Lad mig erfare det. Jeg er med på det eventyr. Nej, jeg er Gud så vild. Jamen, det er jo fantastisk. Jeg er med. Så er der Johannes. På nadverbilledet, der er han den, der læner sig op af Jesu bryst. Han er med i inderkredsen. Han er café-latte-typen. Hvor det handler om, kan vi ikke bare tale fortroligt, intimt, respektfyldt, aktivt lyttende til hinanden, uden at afbryde hinanden. Kan jeg lige læne mig imod dit bryst? Kan jeg mærke, at vi har en relation? Fordi hvis det med Gud har noget at gøre med en intim, tæt relation, som jeg næres i, så er jeg overbevist, hvis jeg erfarer det, og hvis jeg får det, både af Gud og hans menighed. Du behøver faktisk ikke i den samtale komme med dybsindigheder, og du skal da slet ikke presse eller tale ned til, eller afbryde. Du skal bare tilbyde din relation. Sådan er der nogen af jer, der er her i rum. I skal bare tilbyde jeres relation. Og så sidder vi og snakker der. De læner sig over imod jer. Og så tænker jeg, det er jo herligt her i Guds rige. Og så er der jo Thomas. Ah, hvis jeg ikke lige stikker fingrene i dine sår, Jesus, så tror jeg ikke. Det er dem, der vil have klare fakta, eller i hvert fald nogle indicier, der kan overbevise dem. Det er dem, der tager til foredrag i apologetik og trosforsvar. Det er dem, der elsker en påskeprædiken, hvor jeg fokuserer på de indicier, der er. Det er cirka 6% af menigheden, og 94% synes, det er en forfærdelig påskeprædiken. Ikke? For jeg har det som mit støttesprog. Næst efter, at jeg har et primært sprog, så har jeg faktisk også det her med, vi kan godt lige kloge den lidt en gang imellem. Så de fleste af jer, eller vi har alle sammen et primært sprog, så tænker vi også har et støttesprog. Så du skal egentlig bare lytte til dem, du taler med. Og de sidste spørgsmål her, nu må lovsangsgruppen godt komme op, det er jo nogle refleksionsspørgsmål til jer lige her, lige et minut. Hvem er jeg? Er jeg en Zacchaeus, eller en Simon Peter, eller en Johannes, eller en Thomas? Prøv lige at tænke det der typevalg igennem i forhold til din, da du selv kom til tro. Hvad var det afgørende? Hvad var det for en type, du mødte? Hvad var det den person gav dig og formidlede sin åndelige kapital, som du bare tænkte, det der, det er sandt, det vil jeg også have? Så kunne du stille spørgsmål, hvem viser egentlig interesse for min tro lige nu? Det er der nogen, der gør. Der er virkelig nogen, der er nysgerrig på, som ligner dig, og som ser hen til dig og respekterer dig fagligt og menneskeligt. Og de fatter bare ikke, at du kan tro på Jesus, men det kan jo ikke være helt vanvittigt, for det er jo dig, der gør det. Ikke? Der er religiøse nots nok i verden, men du er jo ikke en not. Så hvem viser interesse for din tro? Så kan det være, hvilke af de her fire sprog skal jeg øve mig i at tale med den, der viser interesse for min tro, som måske er anderledes end mig selv. Og så ikke mindst i forhold til børnene. Børnene. Hvilket sprog taler mine børn? Når jeg har konfirmandundervisning, nu er jeg ikke selv børn, men i konfirmandundervisningen, så er der nogen, der er totalt brainy, og man synes nærmest, de er uforskammede med alle de rationelle spørgsmål, de stiller. Men det er det, deres sind kræver, for at de kan få en overbevisning om Jesus. Så skal de ind og se på det rationelle. Og det skal man ikke underkende. Og hvis du vil lære mere om det her, så gå ind på missionstyles.org. Der kan du gå ind sammen med din cellegruppe eller personligt, og I kan begynde at dele jeres erfaringer af det her. Lad os rejse os og bede. Far, vi kommer ind for dit ansigt. Vi takker dig for den åndelige kapital. Vi takker dig for, at du på et tidspunkt lå os møde et menneske i en sammenhæng, der gjorde det mirakel, at vi pludselig kunne tro, at det pludselig var attraktivt at tro, at vores liv blev forvandlet. Vi mødte din kærlighed. Vi blev fyldt med Helligånden. Vores liv fik ny mening. Tak for det mirakel, at der var nogen, der ville investere det i os og tale med os om det, vi spurgte om, det vi længtes efter. Der var nogen, der viste os forskellen. Der var nogen, der gav os adgang til nye erfaringer. Der var nogen, der talte fortroligt med os. Der var nogen, der forklarede det på en måde, så vi kunne forstå det. Jeg takker dig for den nåde. Og vi står her, far. Det hele tilhører dig. Hjælp os. Kom med Helligåndens kraft og nyt mod til bare at være dem, vi er på en naturlig måde og dele det, du har virket i vores liv, så flere omkring os må kunne tro og blive overbevist om, hvem du er, Jesus. I respekt, i kærlighed. Amen.